Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Nuk kemi plane për luftë dhe nuk e njohim pavarësinë e Kosovës, deklaron presidenti serb Aleksandar Vučić në Mitrovicën veriore. Kesh menaxhimi i gigantit metalurgjik Trepçe e ka dërguar ndërmarrje në prag të falimentimit, vlerësojnë përfaqësues të sindikatës së këtij kombinati. Maqedonia feston pavarësinë në hijen e referendumit për emrin. Sojdia mban zgjedhje të përgjithshme tek sa arritën tensionet nacionaliste. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përfundoi vizitën e tij dyditore në veri të Kosovës. Fillimisht sot ai qëndroi në lagjën e quajtur Lugina e Diellit, që është një projekt i qeverisë serbe për ndërtimin e shtëpive për serbët të zhvendosur. Më pas Vučić nuk arriti që të vizitoi fshatin Banj të komunës së Skënderajt, pasi qytetarët atje protestuan kundër kësaj vizite, duke bllokuar rrugët. Vizitën në Kosovë Vučić e përmbylli me një fjalim në Mitrovicë të Veriut, meqenëse tha se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por shtoi Serbia nuk është e interesuar që të nxisë një luftë të re. Kolegu ynë Bekim Bislimi e ka përcjellur nga afër vizitën e Vučićit dhe na sjell më shumë detaje në kronikën në vazhdim.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka arritur të shtunën për vizitën në veri të Kosovës, ditën e dytë të kësaj vizite ka nisur me një shëtitje në lagjën e quajtur Lugina e Diellit, që përfshin një projekt të qeverisë së Serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive për kthimin dhe strehimin e rreth 1500 banorëve serb të zhvendosur. Por vizita planifikuar e presidentit në fshatin Banje të komunës së Skënderajt nuk është realizuar. Një grup qytetarësh shqiptar nga kjo komunë kanë bllokuar rrugën, duke vënë pengesa të ndryshme për të pamundësuar qarkullimin. Qytetarët kanë bllokuar rrugën pas thirrjes që është bërë atyre nga shoqatat e dala, nga ish strukturat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga kjo komunë, të mbështetura edhe nga politikanët lokal atje. Nisur nga gjendja e krijuar në këtë komunë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka vendosur që për shkak sigurie kjo pjesë agjendës së Vučićit të anulohet. Pikërisht duke reaguar lidhur me anulimin e vizitës në Banjë, presidenti Vučić e ka nisur fjalimin e tij para disa mijëra qytetarëve në tubimin në Mitrovicë të Veriut, qytet ky i cili ishte përplot me fotografi e pankarta që i dëshironin mirësardhje Vučićit.
Nemojte da mislite da i to danas što se dogodilo da će naići na jednodušnu osudu.
Mos mendoni që kjo që ndodh sot do të has në reagim unik të atyre që kanë marr pjesë në formimin, siç thon ata, të shtetit të Kosovës. Çka do që bëjnë këta janë të përgëdhelurit e tyre, tha Vučić. Megjithkëtë ai ka thënë se ka ardhur në Kosovë që t'ua thotë të vërtetën serbëve. Ai ka theksuar se Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, por as nuk do të nxisë luftë e konflikte në Kosovë.
Za one koji danima, nedeljama, mesecima ponavljaju tu laž kako se neko spremio i kako neko mora do nove godine da prizna nezavisnost Kosovu.
Për ata që me ditë, me javë dhe me muaj përsërisin gënjeshtrën se si dikush është përgatitur dhe se si dikush duhet që deri në vit të ri të pranoj pavarësinë e Kosovës, unë po e them para të gjithë juve se kjo është gënjeshtër e tmerrshme dhe se askujt nga ne nuk i shkon ndërmend që të marr pjesë në një punë të tillë. E vetmja gjë që dëshirojmë është që për ju të sigurojmë të drejta më të mëdha dhe të bëjmë një zgjidhje kompromisi, tha Vučić. Ai ka shtuar se është krejtësisht i angazhuar dhe po punon që serbët në Kosovë të jenë të sigurt, të mbrojtur dhe të punësuar, për shkak se kjo është ajo masa që parandalon poshtërimin e njerëzve dhe popujve të shtetit dhe secilit njeri që jeton në të.
Kada vam pričaju kako hoću da menjam granice, ne govore vam istinu, jer granice danas, a gde su nam granice?
Kur ju thonë se duat i ndryshoj kufit, nuk po a thonë të vërtetën, sepse kufit sot, e ku i kemi kufit, a e di dikush? Ne mendojmë një gjë, e shqiptarët më në numër dhe më të fuqishëm në Kosovë mendojnë ndryshe. Një pjesë e botës mendon një gjë, e pjesa tjetër e botës mendon një gjë tjetër. Në fakt, duat i ndryshoj të drejtat e juaja dhe të bëjmë gjithçka që mundemi dhe të ruajmë krejt çfarë të mundemi në Kosovë, sepse situata nuk e kemi të njëjtë siç ka qenë para 30, para 40 dhe para 60 vjetësh, tha Vučić. Ai ka shtuar se ka sjellë me vete plane konkrete për investime në 10 komunat e Kosovës të banuara me shumicë serbe. Se kur do të arrit marrëveshja me shqiptarët, siç ka thënë ai, kjo nuk mund të dihet, por nuk e përjashton mundësinë që diku pas një kohe, qoftë edhe pas 50 vjetësh, serbët dhe shqiptarët duhet të jetojnë në fqinësi dhe miqësi me njëri tjetrin. Ai rikujtoi edhe fundvitet e 80-ta dhe vitet e 90-ta kur kishte nisur dhe më pas ishte shpartaluar ish Federata Jugoslave dhe fjalimet e zjarrta të ish presidentit Slobodan Milošević. Kënduam kush po thot e kush po rënd që Serbia është e vogël, tha Vučić. Kjo këngë dhe plot mitingje sipas tij u mbajtën në Knin të Kroacisë, në Sarajevo apo edhe në Prishtinë, por sot si në Knin ashtu edhe në Sarajevo e Prishtinë, nga një numër i konsiderueshëm jetojnë vetëm disa qindra apo mira serb. Para 30 vjetësh theksoi ai, në Kosovë kishte 3 herë më shumë serb se sa që ka sot. Andaj ai tha se angazhohet për paqe dhe në asnjë mënyrë për luftë. Fjalimin e tij Vučić e mbajti në përmbyllje të vizitës dyditore në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica e Veriut, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka reaguar në lidhje me vendimin e autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të vizitoj fshatin Banj të komunës së Skënderajt. Maja Kocijančić, zëdhënëse Bashkimit Evropian, tha se BE-ja shpreh keqardhje për vendimin e autoriteteve të Kosovës. Kërkojmë nga të gjithë përgjegjësit për rendin që të garantojnë sigurinë dhe kalimet e lira gjatë ditës, ka thënë ajo. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar në anën tjetër se ka mirë kuptuar reagimin e qytetarëve të Drenicës, pasti në kohën kur janë duke u bërë përpjekje për paqe dhe pajtim në mes të dy vendeve, protestat dhe bllokimi i rrugëve nuk ndihmon as pak. E të rinjtë në Kosovë duke të mos jenë shumë të interesuar për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradis. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lira të kanë deklaruar se me rast të ndjekin disë raportime për këtë qështje, mirë po për të njëtit, diçka tjetër konsiderohet prioritet. Me të rinjtë ka biseduar Donika Lihajdaraj.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndonë se një qështje aktuale ndër vite, është një temë që për cilët jo me shumë interesim nga të rinjtë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë përgjigjur kryesisht se nuk kanë edhe shumë kohë të përcjellin këto zhvillime politike. Sipas tyre, studimet janë çështja më me prioritet se sa dialogu me Serbinë. Megjithatë, ata pranojnë se një kohë ndajnë edhe për çështjet si dialogu apo politika në përgjithësi. Aurora Mulla Tahiri, studente në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ajo përcjell bisedimet dhe gjithashtu si pasaj ky dialog që po zhvillohet në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk do të ketë ndikim të mirë, sidomos në atë ekonomik.
Bisedimet përcjelli dhe besoj që të trit vet rjedha me cilin janë të shku bisedimet, ka me pas një ndikim të keq, pikërisht të rrit për arsye se na ndikon edhe jetën tonë ekonomike, po edhe çdo vendim tjetër të rinjve. Për arsye se çush po shihet se vetëtarët tonë nuk janë të interesuar për me pas zhvillim ekonomik që ka sot do mungon të rinjve, po kryesisht ata na përfaqësojnë neve, pa na vetë neve për kurrë, po shkojnë edhe po e ndjekin agjendën e tyre personale për me mështu veten.
Gjithashtu edhe Lum Dalipi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë është duke e përcjellur. Mirë po vetëm kur ka kohë, jo në mënyrë intenzive.
Jam të përcjell kani herë kur po kam kohë kohën e fundit, më i lajm, kështu që është më e rëndësishëm. Mendoj që shumë shpejt do të ketë ndonjë rezultatë në ndonjë vendim që do të e zgjidh për një kohë çështën e Kosovës dhe Serbisë. Ajo mbetet të shihet, nuk kam ndaj fare. S'është marrë ndaj vendim që me dita kam qenë rezultati i mirë apo i keq.
Në anën tjetër, Qëndresa Gjinovci, gjithashtu studente në Fakultetin Juridik, thotë se nuk është e interesuar se çfarë po ndodh me dialogun Prishtinë-Beograd.
Me thënë drejtën, jo, s'kam kohë, jam fakultet, kam provime, kështu që s'kam kohë për të thënë.
Edhe Gzim Vllasa thotë se nuk është çështje e cila intereson dhe se nuk do të ketë ndikim në jetën e tij.
Jo, nuk i përcjellë se nuk kam kohë, shkoj studimeve, sanave dhe nuk më duket diçka që mua më përcjell ose.
Ndërsa Edona Gashi, studente në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, nuk shpreh fare interesim për përcjelljen e dialogut Kosovë-Serbi.
Jo, s'jam të i përcjell. Unë jam në fakultet, jam vitin e tretë, studioj filozofi, edhe nuk jam të i përcjell bisedime që përbohen mes Kosovës dhe mes Serbisë.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, ka filluar në vitin 2011. Gjithashtu, BE-ja kërkon nga Kosova dhe Serbia që të arrin marveshje për normalizim të raporteve, gjë që do të hapë perspektivën evropiane për të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Zëri juaj në programet tona.
Lojmë tani në diçka tjetër, fluksi i pacientëve në klinikën emergjente në qendrën klinikë universitare të Kosovës është tejet i madh. Zyrtarë shëndetësorë thonë se shpesher edhe rastet jo urgjente krijojnë kaos në këtë klinikë, duke bërë që numri i pacientëve brenda 24 orëve të arrinë mbi 250. Ullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Frekuenca ditore e pacientëve vetëm në klinikën emergjente brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është rreth 250 pacient. Kjo klinik aktualisht i ka 19 shtretër. Kanë qenë gjithsej nga muaj janare deri në muaj i ngushtë të këtij viti 37.000 raste që kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente. Drejtori i kësaj klinike Basri Lenjani tha Radios Evropa e Lirë se krahasuar me vitet paraprake, numri i përgjithshëm i atyre që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në këtë institucion është rritur.
Në klinikën emergjente për periudën janar-gusht, ndihmë emergjente mjekësore kanë kërkuar mbi 37.000 raste. Prej tyre 70% i takojnë smundjeve akute jetëkërcënuese, ndërsa 30% i takojnë gjendjeve aksidentale, aksidenteve në komunikacion. Nga numri i gjithëmbarshëm në klinikën emergjente, gjithsej si pasojë aksidenteve në trafik, kanë kërkuar ndihmë mjekësore 2635, prej tyre i kemi nga kjo periudhë janar deri në gusht 12 konfirmuar të vdekur si pasoj e në aksidenteve në trafik.
Ndryshe, klinika emergjente ka një sipërfaqe prej rreth 507 metra shkatror dhe posedon 19 shtretër, gjë që si pas Lenjanit nuk i përmbush nevojat dhe kërkesat e pacientve. Projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të klinikës emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, por ajo ende nuk është funksionalizuar. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda objektit të klinikës emergjente janë bërë investime në infrastrukturë, por edhe aparatur. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, ka deklaruar se përveç kësaj edhe objekti i ri i emergjencës është në ndërtim me sipër.
Ne kemi nisur të renovimin në disa klinikave, që është rasti konkret me emergjencën e vjetëve, se la gjatë qafës fashme pritim që të lëshohet në funksion. Është një klinik e renovuar tërësisht me njërë dhe dritare të reja, aparatur të reja, me një vlerë bi 300.000 euro tjera.
Si do qoftë, një problem tjetër që po e përcjell klinikën emergjente është edhe mungesa e infermierve. Si pas zyrtarve, kjo ka ndodhur për arsye të ndryshme, duke u nisur nga mungesa e kushteve për punë, pagave të ulta dhe fluksit të papërballueshëm të pacientëve në kushte të vështira. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të sindikatës së kombinatit Trepça kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kjo ndërmarrje po përballet me vështërsi të shumta. Sipas tyre, kapacitetet prodhuese thuhet të kenë shënuar rënje për shkak të mosmenaxhimit të duhur. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kombinati metalurgjik Trepça aktualisht po përballet me vështërsi të mëdha të funksionimit, me nivel të ulët të prodhimit dhe me mosmenaxhim të duhur. E gjithë kjo situatë thuhet se po e sjell ndërmarrje në krizë dhe afër falimentimit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdren Luka, thot për Radio Evropa e Lirë se ka probleme në kombinatin metalurgjik Trepça dhe kjo do të vazhdojë edhe për një kohë.
Momentalisht po kalon një kohë shumë të vështirë Trepça, ka probleme me prodhim, ka probleme me kapacitet prodhuese, ka probleme prapë besojmë me menaxhment edhe me sindikat. Dhe edhe pse munduemi, jemi ulur edhe tash vonë së bashku menaxhmentin me bordin dhe me sindikatën për të shikuar dhe zgjidhur mundësitë e rritjes së kapacitetit të prodhimit. Ajo si shpërshihet edhe nuk po ndodh në mënyrë të kënaqshme.
Afër 2 vite që nga miratimi i ligjit për Trepshën ende nuk janë përmbyllur të gjitha procedurat për fillimin e rimkëmbjes dhe zhvillimin e kombinatit Trepça. Kjo ndërmarrje, nënvizoi ministri Luka, është duke kaluar në procese të shumta ligjore dhe se beson që në muajin tetor të kalojë miratimi statusit të Trepshës në kuvendin e Kosovës dhe të regjistrohet si shoqëri aksionare.
momente që kemi ardhur në qeveri kemi filluar dinamikën e shtuar që ta përfundojmë këtë aspekt ligjor. Mi po kemi has pak në disa probleme të themi kështu mes sindikatës dhe bordit, normalisht rezultoj edhe me një grevë nga sindikata dhe jemi ullur së bashkët dhe jemi arritur një pajtim që brenda 3 muajve afat të zgjidhim ato probleme.
Minatorët e Trepçës në muajin korrik patën hyrë në grevë për disa ditë për shkak të mos pajtimeve që ata kishin pasur me dras statutin e kombinatit Trepça të miratuar nga qeveria e Kosovës. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet kanë neglizhuar proceset për rimkëmbjen e Trepçës.
Me krahasu vitin 2017 dhe në vitin 2016, dy kemë përgatë 27% ma pak provim. Dhe kjo ka qenë shqetësuese për neve që kemi potencuë, edhe viti 2018, krahasuar me vitin 2017, ka rënje. Ka rënje, po tham tash për tash, është planifikuar diku për vitin 2018 184.000 ton për flasë për minjerën e Santorgut, a jenë realizuar diku shumë pak razim me morën me përqindje diku i bjene vetëm 60% realizimi planit.
Si pas të dhënave zyrtare nga vitin 1925 deri në periudën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 ton zeja në vit, kurse sot nga aty nxirën më pak se 150.000 ton zehe. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e ti gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç asetëve në Kosovë, 31 prona të këti kombinati gjendet në Republikat e Ish Jugoslavis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë nuk paguajnë obligimet ligjore që kanë ndaj kryqit të kuq në këtë vend, thonë udhëheqës të kësaj organizate. Mirë po, për kompanitë në fjalë, një gjë e tillë konsiderohet e papranueshme, pasi sipas tyre sektore të tjerë që veprojnë në Kosovë nuk ngarkohen me një detyrim të tillë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Kompanitë e sigurimeve në Kosovë që 8 vite nuk kanë paguar obligimet financiare që kanë ndaj kryqit e kuq të Kosovës. Këto obligime janë caktuar në bazë të ligjit për kryqin e kuq që është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit të 2010. Në bazë të ligjit për kryqin e kuq, në njën nga nenet thuhet se kompanitë obligohen që 1% të vlerës së sigurimit të çdo atomjeti të shkojnë në gjirë llogarinë e kryqit e kuq. Antarët e kryqit e kuq e konsiderojnë të padrejtë mos realizimin e obligimeve ligjore përderisa përfaqësues të industrisë së sigurimeve theksojnë se ligji përkatës diskriminon këtë industri. Adem Nura, antari kryqit e kuq të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se vlera e borxheve është mbi 1 milion euro dhe që deri më tani asnjë cent nuk është deponuar në gjirollogaritë të kësaj organizate. Për këtë çështje tregon se kryqi kuq ka paditur në organet e gjyqësore të gjitha kompanitë e sigurimeve për mos me respektim të ligjit për kryqin e kuq.
Kompanitë janë paditur dhe prej disa i kemi fituar, domethënë po ta sigurisht që do të ankohen në shkollë, në apel ose dikun tjetër supreme. Po megjithatë domethënë kjo është që realizohet gjithsesi.
Në Kosovë operojnë 15 kompanitë e sigurimeve, 8 nga ato me pronësitë huaj. Përfaqësues të kësaj industrie kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se ky ligj diskriminon këtë sektor, pasi sipas tyre asnjë sektor tjetër nuk ngarkohet me obligime të tilla. Në anën tjetër, Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ligji është i paqartë dhe nuk specifikon se kush duhet paguar, si duhet paguen, a duhet t'i bartet kjo qytetarit, a duhet Banka Qendrore Republikës e Kosovës t'i marë përsi për këto pagesa.
To dhe problemi kryesor është se nëse ne vendosim një presedan të tillë, atëherë me vërtet është shumë problematike. Nëse një kompani ose një sektor i caktuar në mënyrë arbitrare i vendoset me legj apo me interpretimin e gjykatës që kapitalin privat t'ja paguajnë një institucioni, siç është azam kryqi i kuq, atëherë kjo është shkelje të drejtave themelore të pronës, të pronësisë.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë janë të regjistruara me shumë se 315.000 vetura. Çmimet për sigurimet ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Për këtë çështje është informuar edhe avokati i popullit në Kosovë përmes shoqatës së sigurimeve. Avokati i popullit Ilim Jashari në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se pas analizës së çështjes ky institucion konkludon se kjo nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës. Me tutje Jashari tregon që pasi disa kompani janë ende në procese gjyqësore, si institucion i është dërguar një opinion juridik gjykatave themelore se si duhet të jetë epilogu në këto raste.
Gjatë analizës neve kemi pa dhe kemi konkluduar po, është shkelje dhe gjithashtu pa dhe vendimet të gjykatave tjera kushtetuese, në këtë rast një situatë tipike identike, është ka qenë fakt në edhe në kuraci, në gjykata kushtetuese e kuraci se ka shpallë si të palishme në formulem tjilë.
Kryqi i Koqë i Kosovës është vetëm ja shoqatë kombëtare, kryqit e Koqën e Kosovë, e cila zhvillon aktivitetin e vetë humanitar, vullnetar, jo fitim prurës në tërë teritorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia feston 27 vjetorin e pavarësisë në kohën e sfidave që nuk janë realizuar për më shumë se dy dekada, siç është antarësimi i këtij vendi në NATO dhe Bashkimin Evropian. Përveç tjera, kryetari i kuvendit të Maqedonisë Stojan Andov referendumin e 30 shtatorit e krahason me referendumin për pavarësi. Ai kritikon të gjithë ata që janë kundër marrëveshjes me Greqinë, pasi sipas tij, nëse ky pakt nuk zbatohet, atëherë do të vazhdojë izolimi i Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia po shënon 27 vjetorin e pavarësisë nga ish shteti komunist Jugoslav. Për dalim nga ish republika tjera, ndarjen Maqedonia arriti pa luft, ndërsa themelet e shtetit të ri u vendosën në referendumin më 8 shtator të vitit 1991. Referendumi ishte bojkotuar nga shqiptarët për shkak të ignorimit të kërkesës së tyre për barabarësi. Që atëherë Maqedonasit synim kishin krijimin e shtetit unitar dhe inkuadrimin e tij në NATO dhe Bashkimin Evropian, por kjo nuk u arrit edhe 27 vjet nga pavarësia për shkak të problemeve me fqinjet, në veçanti me Greqinë, për shkak të mos njohjes së emrit Maqedoni. Vendi tani ndodhet para një referendumi të ri për mbështetjen ose jo të marrëveshjes me fqinjin jugor për emrin e ri Maqedonia e Veriut. Duke e bërë një paralele mes dy referendumeve, ish kryetari i kuvendit të parë Stojan Andov thot se ata kanë lidhshmëri mes tyre, apo se referendumi për emrin është vazhdimësia aspiratave për forcimin e shtetit si pjesë e familjes euroatlantike.
Referendumi të 2021 godina e najgolem historiski moment.
Referendumi i vitit 1991 është momenti më i madh historik për ne, pasi arritëm pavarësinë, por atëherë nuk e kishim menduar se do të bëjmë një shtet i izoluar, por shtete që do të ishte pjesë e familjes së shteteve evropiane. Tani ky referendum ka një lidhje organike me referendumin për pavarësi, pasi paraqet vazhdimësi të aspiratave tona të para 27 viteve, pra vazhdimësi të kurorëzimit të synimit ton që të jemi pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, thotë Stojan Andov, duke vlerësuar pozitivisht edhe qëndrimin e shqiptarëve dhe të bashkësive tjera etnike që të mbështesin referendumin, që sipas tij forcon unitetin e shtetit. Por ai nuk komenton bojkotin që shqiptarët i kishin bërë referendumit për pavarësinë e shtetit, për shkak të siç kishin deklaruar mos përmbushjes së kërkesës së për pavarësinë e shtetit. Ish kryetari i kuvendit ndërkohë kritikon kreun e shtetit Gjorgj Ivanov, por edhe opozitën për qëndrimin sipas tij as pak të logjikshëm, por që beson se nuk do të ketë sukses në zmbrapsjen e vendit nga integrimet euroatlantike. Qëndrimet e presidentit janë të gabuara. Mendoj se ai njeri nuk arriti të gjendet në rrethana të reja për të ardhmën e vendit. Mendoj se në një situatë e njëjtë është edhe opozita, e cila nuk mbështet marrëveshjen. Pra konsideroj se kundërshtimet e tyre nuk janë aq të fuqishme sa të pengojnë suksesin e referendumit, thot Andov. Ndërkohë Vebi Gjemaili, historian dhe ishë deputet në përbërjen e parë parlamentare, mendon ndryshen nga ish kryetari i kuvendit të Maqedonisë. Ai thotë se është i madh dallimi mes referendumit të parë për pavarësi dhe këtij të tanishmit për çështjen e emrit.
Dallimi është shumë i madh, sa të punoj pasë për interesin tonë shqiptar, kombëtar, për një shtet barabart midis shqiptarëve dhe maqedonasëve, të cilët maqedonasët në atë kohë nuk ishin të gatshëm pranojnë një barazi plot, edhe ne prandaj për këtë arsye, për këtë shkaqe bojkotuam në atë kohë referendumin dhe nuk dolëm, nuk e përklaham. Kurse sot është diçka tjetër, ky referendum i tashëm është diçka tjetër, ki ka karakter tjetër ndërkombëtar, ku po ashtu shqiptarët shumë janë të interesuar, e do intereson, që të kenë një siguri edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale, me hirin e Maqedonisë së Natës dhe në Bashkimin Evropian, mendoj se shqiptarët do të fitojnë një barazit të plot në nënbiqirin e organeve evropiane ndërkombëtare,
thot Gjemaili. Ndërkohë, duke e komentuar pak nëjësit nga qarqe të ndryshme në veçantit të diasporës shqiptare, por dhe të opozitës, e cila ka vërejtje mbi marrëveshjen me Greqinë, për shkak se sipas tyre shumë çështje do të mbeten pa u definuar, si ajo e gjuhës shqipe dhe e shtetë të formësisë. Xhamaili pranon se këto të drejta nuk janë arritur që nga pavarësia e Maqedonisë, por beson se ato do të gjejnë zgjidhje me inkuadrimin e vendit në institucionet evropiane.
Prandaj mendoj se kjo dëmim është shumë i madh, me disa sej kohë dhe sej kohë. Në referendumin e 91-shit bisedoi për çështjet shqiptare, për ne, për interesin tonë kombëtar, kush sot për interesin e përgjithshëm të shtetit. Nuk i kanë arrit dhe mendojnë se me këtë referendumin e ri, mendojnë se në përmes të i referendumin me dhe me nërmesimin e ndërkombëtarëve dhe me prezencën e tyre në mesin tonë, me bisneve, besojmë se pak a shumë të këtë një objektivitet, një shtetë më real, ku do bisëndoj e drejta me disë. Di popër ose drejta në çdo aspekt shtetëror.
Thot Xhamaili duke shpresuar në suksesin e referendumit, pasi sipas tij nëse ndodhe kundërta, Maqedonia nuk do të ketë të ardhme. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të dielën në Suedi janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet e përgjithshme, teksa pritet që partia me qasje kundër migrimit të shënojë rritje. Partia Demokratët e Suedisë pritet që të fitojë 20% të rezultatit përfundimtar bazuar në disa sondazhe paraprake. Ndërkohë as partia që aktualisht është në pushtet socialdemokrate dhe as partia e qendrës së djathtë nuk pritet të fitojnë shumicën e votave. Kryeministri Stefan Löfven ka akuzuar Partinë Demokratëve të Suedisë për ekstremizëm dhe ka thënë se vota për të njëjtën është rrezikshme. Emigrimi ka qenë tema kyçe e fushatës për këtë proces zgjedhor. Lideri i demokratëve të Suedisë Jimmy Eriksson ka kundërshtuar se Suedia ka qenë shtet ekstrem në disa mënyra dhe jo të paktën për migrimin, dhe se sipas tij plani për të pranuar më pak migrant do cilësohet politik normale në pjesën tjetër të Evropës. Dy të dyshuarit në sulmin me agent nervor në Salzburg kundërisht agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia do të ndalohen nëse gjykohen. Me njëherë dhe nëse largohen nga Rusia, ka thënë ministri i brendshëm britanik Said Javid. Mirë pa i po ashtu ka pranuar se realiteti është që ndoshta ata nuk do t'i shohim kurrë në Britani. Ai ka thënë për BBC-n se të dyshuarit mendohet se janë pjesë e shërbimit të inteligjencës ushtarake të Rusisë dhe se kanë kryer sulmi në bazë të urdrave nga nivelet më të larta të Moskës. Të dyshuarit kanë udhëtuar drejt Britanisë nga Moska më 2 mars dhe janë identifikuar si Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov. Pesë trupa të pajet janë gjetur brenda një shtëpie në periferi të Perthit, ka njoftuar policia në Australi. Në mesin e të vdekurve ka gra dhe fëmijë. Ndihmës komisioneri Paul Steele ka thënë se ky është një incident tragjik, por nuk ka shqetësime të vazhdueshme për sigurinë. Policia ka arrestuar një person në të 20-tat. Ende nuk është bërë ditur nëse viktimat kanë lidhje familjare. Steele tha se ekipet e forenzikës kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po tentojnë që të kuptojnë se si ka ndodhur ngjarja. Korea e Veriut po shënon 70 vjetorin e krijimit të shtetit përmes një parade të madhe ushtarake, por në këtë paradë nuk janë ekspozuar raketat balistike interkontinentale që janë subjekti sanksioneve ndërkombëtare. Lideri veri korean Kim Jong-un ka shikuar teksa trupat artilleria dhe tanket kanë parakaluar në qendër të kryeqytetit Pyongyang, kanë raportuar agjencitë e lajmeve. Kim nuk ka mbajtur fjalin para masës, ku ishten të pranishëm edhe delegacionet e larta nga shtete që janë miqësore me Veriun përfshirë këtu Kinën dhe Rusin. Tenistja Naomi Osaka ka fituar garën e turneut US Open, teksa kundërshtarja e saj Serena Williams e ka akuzuar gjyqtarin se është kthyer në hajin, duke shënuar kështu disa nga skenat më drastike të finales Grand Slam. Osaka ka triumfuar kundër Williams me rezultat 6-2-6-4 në New York. Fituesja 20 vjeçare ka qenë tetë fokusuar në lojë duke u bërë japonezja e parë që ka fituar titull Grand Slam. Serena 36 vjeçare ka përgëzuar Osakën për një fitore të jashtëzakonshme në këtë finale, mirë po situata ka qenë tensionuese në stadiumin Arthur Ashe, pasi Serena është drejtuar afër gjyqtarit duke bërtitur dhe duke nisur akuza kundër tij derisa publiku ka brohuritur në mbështetje të ish-tenistes më të mirë në botë. Osaka në anën tjetër ka thënë se ndihet keq se ndeshja ka përfunduar ashtu. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni në faqet tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ndërruar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Majer Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.